Assalomu alaykum qadirdonlar. Havariy Paulus mo'jizaviy tarzda Iso Masihni qabul qilinganidan keyin borgan joylardagi imonlilar ham boshqa yahudiylar ham unga qarshi chiqishdi. Quddusda ham xuddi shu voqea takrorlandi. So'ng afsuslangan va umidini yo'qotgan Paulus ma'batga kirib ibodat qiladi. Rabbimiz Iso Masih unga zohir bo'lib, "Qani tezroq Quddusdan chiqib ket, chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar" dedi. Paulus bunga javobi qanday bo'ldi? Bu haqda 22-chi bobda yozilgan. Buni biroz izohlab berishga harakat qilaman. Isoga taxminan shunday javob berdi. "Rabbim, sen bu vaziyatni yaxshi tushunmayapsan. Sen hayotingdagi eng yaxshi fursatni qo'lingdan boy bermoqdasan. Nahotki odamlarning qalblariga ta'sir ko'rsatish qurollariga ega ekanimni ko'rmasang. Men ham ular kabi edim. Ularning tilini bilaman.
Ularning kirdi-chiqdilaridan xabarim bor. Ularning fe'l-atvorini yaxshi bilaman. Bu yahudiylarga ta'sir ko'rsata oladigan menman. Meni bu yerdan uzoq yurtlarga jo'natish niyating noto'g'ridir. Axir bu eng qulay imkoniyat-ku." Lekin Iso bunga bir og'iz so'z bilan javob berdi. Ya'ni, "Keta qol", deb unga aytdi. Keyin davom etib, "Men bilan tortishma, chunki men seni olisdagi el xalqlarning oldiga yuboraman", deb aytdi. Paulus yerning eng qattiq joyiga jo'natiladi. U ham bo'lsa, uning yurti bo'lmish Tars shahriga. Bundan keyin u haqda 10 yilcha hech narsa eshitmaymiz. Barnaba Antioxiyaga kelganida buyuk uyg'onish amalga oshadi. Paulus unga yordam berish uchun boradi. Axir, endi u boshqa insonga aylangan edi. U eski ahddan yangi ahdga o'tishni o'rganib olgan edi. Filippliklarga maktubida Paulus ulkan haqiqatni o'rgangani haqida yozadi.
"Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam, Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib, foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Bu esa hayot siridir. Inson aynan shunday hayot kechirishga intiladi. U boshda aynan shunday hayot kecharkan. Odam ato yaratilganida u Xudoning ruhida yashar edi. U barcha ishni Xudoning qudrati bilan amalga oshirgan. Odam ato daraxt ekadimi, bog'ni yovvoyi o'tlardan tozalaydimi, jonivorlarga ism beradimi? Xulas nima qilishdan qat'iy nazar, u Xudoning donoligi va qudratiga tayanib qilgan. Bu ishi juda to'g'ri edi. Vaziyatga butunlay mos edi. Xudo u orqali ish qilgan. Odam ato katta xursandchilik bilan to'g'ri ishlar qilgan. Ularning to'g'ri va ma'qul ekanini va Xudoning undan kutgan ishlarini qilib, ularni qilishdi. Xudo uni barcha kerakli narsa bilan ta'minlaganini bilar edi.
Mana bu esa yangi ahd. Lekin shunga qaramasdan, Xudo odam atoga itoat qilish qilmaslikni tanlash imkoniyatini berganida, u itoat qilmaslikni tanlaydi va butun munosabatdan mahrum bo'ladi. Xudoning ruhi odamdan tortib olinadi. Biz gunohkor tabiatda dunyoga kelganimizga o'xshab, u ham bizga o'xshab qoladi. U ham bo'lsa, o'z-o'zimizga ishonib omadga erishish istagidir. Aynan shu narsa bizni barbod qiladi. Bu haqiqatni tushunib olish odam hayotining harakatlarini va muammolarining asosidir. Odamlarga bu haqda ta'lim berganda, ulardagi muammo noto'g'ri manbalarga umid bog'lashlar ekanini o'rgatishimiz kerak. Bu ko'p kuch talab etiladigan darsdir. Uni o'rganish oson emas. Katta sabr bilan bu mavzuni oldinga tashlab, ehtiyotkorlik bilan Xudoning kalomida bu haqiqat qanday joylashganini ko'rsatishimiz kerak. Keyin esa tanani, ya'ni ulardagi eski hayotni tanib olishga yordam berish kerak.